Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania nášho podcastu Autobild, ktorým vás bude sprevádzať Milan Adámek a Filip Kadlečík.
Ahojte.
Ahoj, Filip. Dnešným hosťom je Vašo Lipavský, automobilový novinár z redakcie Top Speed a zanietenec značky Lada, o ktorej dnes bude reč.
Ahojte.
A ako sa má tvoja Lada Niva?
No má sa výborne, ja mám dve Nivy, pozor.
Ako sa má červená Lada Niva?
Tá sa má výborne, už je po renovácii, má sa fajn.
A prečo máš dve Nivy zrovna?
No pretože chcel som novú Nivu, takže som si kúpil pred dvoma rokmi novú 1.7, ale vždy sa mi páčila tá pôvodná 1600, tak som si ju nakoniec zohnal, takú 30-ročnú, len ju bolo treba dať dokopy, takže sme ju dali dokopy. A v tejto chvíli mám dve Nivy, 1.7 a 1600.
Ale vlastne obidve pojazdné, nie je to tak, že tá druhá jedna je ako keby darca orgánov? Alebo
nie, nie, to je pojazdné, sadneš do auta a môžeš s tým ísť, kde chceš. Mm-hmm.
Dobre, a keby si sem teraz kúpiť Nivu, tak si už vlastne nekúpim. Teda respektíve Ladu 4x4.
Môžeš. Robí sa to formou individuálneho dovozu, takže sú tam nejaké individuálne schvaľovačky, alebo tak veľmi tým procesom nerozumiem, ale predajcovia sú radi, keď prídeš a radi ti to ponúknú. Len je tá cena navýšená, myslím, o nejakých 1000-1500 eur v porovnaní s tým obdobím nedávno minulým, kedy sa oficiálne dovážali.
A prečo sa dneska budeme rozprávať o Lade? Dôvod je jasný. Je to 50 rokov, čo sa začala v meste Toliaty výroba tohto automobilu. Konkrétne to bolo 9. septembra pri príležitosti z tého výročia narodenia Vladimíra Iliča Lenina, pretože všetko sa muselo viazať dakedy v socialistickom tábore k takýmto výročiam. No a vlastne ako to bolo dakedy? Prvýkrát sa začalo rokovať o licenčnej výrobe už, myslím, v roku 1966.
Tak, presne. Ono už v 66. sa rozbehli prvé rokovania, pretože Sovietsky zväz mal ten problém, že sa tam vyrábalo v 66. viacej nákladných aut ako osobných. Myslím, že v tom 66. sa vyrobilo 230 000 osobných aut a to boli v podstate Moskviče a Záporožce. A 407 000 nákladiakov. Takže ten nepomer tam bol relatívne veľký. A to vtedajšie politické vedenie si dalo za úlohu posadiť ten bežný sovietský ľud do osobných aut. Ale bolo im jasné, že potrebujú niečo kvalitnejšie a najmä potrebovali auto, ktoré by boli schopní vyvážať do zahraničia a mať za to tvrdú menu, ktorú potom následne potrebovali na vývoj svojich ostatných produktov. Takže ono sa už v lete 66 zahájili prvé rozhovory s nejakými potenciálnymi partnermi. Možno menej sa vie, že okrem Fiatu vlastne Lada alebo Autova zjednal aj s Renaultom. Uh-huh. A totižto v Rusku sa mala stavať 12, Renault 12, to je tá Dacia 1300.
Áno.
No, ale Rusi sa nakoniec rozhodli pre Fiat a to z toho dôvodu, že Francúzi mali Renault 12 len čiastočne rozpracovaný a nevedeli im ukázať konkrétne auto. Oni im ukázali len nejaké výkresy a nejaké svoje schémy a nejaké vízie, ale Fiat na to šiel trošku inteligentnejšie a rovno Rusom ukázali 124. No a Rusi sa rozhodli z tohto dôvodu pre 124, lebo už bola vlastne v nejakej takej fáze finálneho produktu a Renault to nedokázal. Ale Renault tiež neprišiel skrátka, pretože krátko na to sa vlastne s francúzskym Renaultom dohodli na tom, že Renault zmodernizuje fabriku v Moskve, Moskvič, AZLK. Hej. Takže Renault mal zase tam kšeft a potom, ako vieme, neskôr sa zase dostal do Rumunska a tam začali chrliť Dacia 1300. Takže Renault bol z hry. A v Toliaty ešte sa to nevolalo.
Ako to s týmto je, prosím ťa, lebo toto ma vždy zaujímalo, prečo sa zrazu mesto v Rusku volá Toliaty? Akože...
No, to mesto sa predtým ešte v 68. volalo Stavropol.
Tak, presne.
A potom
presne.
Ho vlastne premenovali podľa talianského predsedu komunistickej strany.
Presne, to bol talianský šéf komunistický, Palmiro Toliaty, a oni keďže mali také nadštandardné vzťahy, aj v rámci politiky, nielen...
On bol vtedy akože ešte žijúci, hej, normálne asi
aktívny. On myslím, že Palmiro Toliaty zomrel...
On práve zomrel vlastne, keď už to mesto bolo podľa neho pomenované, tak už bol nemohý, ale...
Tak nejako. Takže Toliaty je vlastne ako keby na počesť, alebo taká úcta voči talianskému komunistovi. A v tom meste vlastne oni začali potom vyrábať tú ladu. Bolo to na okraji Kujbyševskej priehrady a vôbec to, že tá lada vznikla v tak krátkom čase, alebo respektíve fabrika Autovaz, že vznikla v tak krátkom čase, bol v podstate naozaj taký menší zázrak. Ale museli to stihnúť, lebo bolo to trochu politické zadanie, s tým, že všetko sa to rozbehlo v 66. a potrebovali to stihnúť práve do toho stého výročia Vladimíra Iliča Lenina, narodenia Lenina. Takže nemali na to veľa času, ale faktom je, že to proste stihli. Za nejakých zvláštnych okolností to jednoducho stihli.
Áno, automobilka patrila vlastne v dobe svojej výstavby k najväčším na svete.
Tak.
A nazývala sa Volštský automobilový závod, preto VAS.
Tak, oni od začiatku projektovali tak, že bude mať ročnú produkciu 660 tisíc aut.
To je solidné.
To bolo mega, neuveriteľné. A dokonca to potom aj prekonali, lebo oni v 79. urobili 722 tisíc lát. A dokonca, a to ľudia málo tušia, na konci 80. rokov, keď to už u nás ako keby kolabovalo, lebo už sme mali nový politický režim, už zrazu ľadu ako keby nikto nechcel, tak Rusi stále vyrábali 730 tisíc aut ročne. To bolo proste neuveriteľné číslo. Hej, Škodovka sa v tom čase potácala na hranici, no na začiatku 80. rokov, neviem, či to bolo 200 tisíc, ani 200 možno.
S tým boli problémy.
No a ladováci proste 720
tisíc. A vieš aj trebárs, aké boli pomery toho, že lebo mňa zaujalo, že si hovoril, že rovno oni chceli auto na export, aby mali teda za to tú menu, na výmenu. A vieš, aké tam boli čísla toho, že koľko ostávalo v Rusku a koľko išlo kam?
To presne zistené nemám, ale viem, že od začiatku to vlastne bolo naozaj koncipované tak, že tú ladu postavia tak, aby ju vedeli vyvážať do niektorých krajín. Bola tam jedna jediná podmienka. Vlastne Taliani stále mali aktívny Fiat 124 a oni mali takú podmienku, že na trhoch, kde je 124, tam Lada nepôjde pochopiteľne. Hej.
Takže západná Európa asi nebola...
Nie všetky krajiny. Ono šlo do Anglicka. Viem, že Žiguláky veľmi dobre chodili. Mm-hmm. Neviem, či hneď od začiatku, ale viem, že Anglicko bola strašne silná krajina, čo sa týka exportu Žigulákov. Potom krajiny Beneluxu. Mm-hmm. Fíni boli veľmi
Škandinávia, ale aj Francúzsko.
Áno. Takže ono do tej západnej Európy toho šlo relatívne dosť. Hej. Mm-hmm. Okrem toho, že to šlo do Grécka a neviem, kde všade možné, hej, do toho zvyšku sveta. Ale faktom je, že Rusi toho exportovali celkom dosť. A najmä potom neskôr, keď okrem 0,1, teda okrem toho prvého základného sedanu, tie modelové rady rozširovali a bolo ich viac. Hej. Tak potom to...
No skôr, ako sa dostaneme k tým jednotlivým modelovým radom, tak si vlastne poďme povedať, ako sa odlišoval Fiat od Lady.
No,
a vlastne to nebola ani Lada, bolo to Žiguli. To sme tiež opomenuli.
Tak, áno, bol to Žigulák. Na exportných trhoch síce hneď od začiatku to bola Lada, pretože názov Žiguli evokoval niečo... Neviem, proste...
Čo bolo to aj ťažko prepísateľné do
niektorých jazykov. Ale bolo to nejaké hanlivé označenie niečoho, neviem čoho, v nejakej krajine. Mm-hmm. Takže oni vymysleli syntetický názov Lada, aj keď možno, že to malo s niečím súvisť, ten názov Lada, neviem.
Ja som si na vždycky myslel, že to bol, že to bol Lada Žiguli. Čiže ono to tak nebolo? Ono to bolo najskôr, že Žiguli 2101?
To sa motalo alebo... trošku, áno. To
mm-hmm. na domácom trhu to bolo od začiatku Žiguli. Pomenované vlastne podľa pohoria, ktoré bolo na Toliaty. Keďže už podľa rieky to pomenovať nemohli, lebo už jedna Volga bola, tá sa vyrábala v Gorkého automobilovom závode.
Tak.
Takže mali vlastne to pomenované podľa pohoria a do zahraničia to od začiatku išlo ako Lada, ale na socialistické trhy, napríklad do Československa, sa to ešte bežne tedy vyvážilo.
K nám to prišlo pod názvom Lada až v 75. a dokonca sa tam riešil jeden spor, lebo u nás...
Čiace stroje Lada mali problém s tým, že mali túto značku registrovanú.
A bolo to patentovo nejako chránenie, takže dokonca tam boli nejaké trenice s tým u nás, hej? Takže u nás to hneď nemohlo byť od začiatku Lada, ale tie detaily presne neviem, ale viem, že 100% tam bol proste nejaký takýto konflikt, ako keby. Uh-huh. No, ale každopádne sa od toho 75. Tie autá k nám vozili ako Lada a Žigulák sa premenoval na Ladu 1200.
Uh-huh. Tak.
Uh-huh. No, to bol vlastne ten základný model. A čo sa týka tých odlišností, čo sa Milan pýtal, tak prvé tri 124-ky Fiaty prišli do Ruska už v 66. roku.
Uh-huh. Ste mali ešte OHV motory?
Jasné, to boli normálne OHVčka, to boli 124-ky, tak ako mali.
Tak, ako boli.
Tak. Jedna z tých 124-iek chodila po všelijakých ministerstvách, po organizáciách, po subdodávateľoch budúcich, aby proste tí ľudia videli, že čo asi sa bude stavať. Medzi tým samozrejme bežal trošku vývoj v pozadí, vývoj ruskej verzie Fiatu 124. A dva kusy jazdili vytrvalostné, výkonnostné a životnostné skúšky. Hej? No z toho viem, že prvý mal za úlohu najazdiť 50 tisíc kilometrov po nejakých tam miestnych komunikáciách, dokonca vo vývojovom stredisku NAMI. To bolo vtedy taká nová záležitosť, testovacie okruhy. No mal najazdiť 50 tisíc, najazdil 30 tisíc, potom ho rozobrali, potrebovali vedieť, ako sa opotrebovali tie niektoré komponenty, zistili, že je to OK, zložili ho a dojazdil ďalších 20 tisíc kilometrov. Potom šiel znova na analýzu. Druhý Fiat mal trošku ťažší život, pretože jeho poslali vyslovene na tie okruhy so zlými povrchmi. Dokonca oni to nazývajú buližníkový povrch, ale to sú vlastne tie také okrúhle kamene zaliaté v betóne. Taká tá...
Mačacie hlavy, ale...
Je to ešte...
Takže spevnená cesta, ale tak vážnym spôsobom.
No, jednoducho...
V Sovietskom zväze neboli ešte bežne asfaltové cesty, tak to museli skúšať aj na takýchto...
No a jedného tohto Fiata vlastne poslali na toto a na tomto jazdil. No lenže tam sa presne ukázalo to, čo sa ukázať aj malo. A jednoducho to, že skelet toho auta nebol dostatočne pevný a začali sa tam ukazovať nejaké štruktúrálne trhliny a tak. Mm-hmm. Takže prvým zadaním bolo spevniť skelet karosérie. A dialo sa to tým, že spevnili podlahy, spevnili stĺpiky, dali mu tam mohutnejšiu, teda pevnejšiu strechu. Celkovo 65 kg pribral Žigulák oproti Fiatu. Hej?
A to nie je málo, lebo on nemal určite nejakú
hmotnosť v tom čase. Bolo tona, okolo tisíc kg to zhruba bolo. Ten motor mal 44 kW, takže celkom s tým vedel hýbať, aj keď to malo tonu. No ale okrem vlastne toho, že mal pevnejšiu karosériu, neskorší Žigulák, tak zodvihli mu svetlú výšku o 30 mm zo 140 na 170. Mm-hmm. To bolo. Tým pádom sa zvýšilo aj ťažisko toho auta. Ukázalo sa, že zadné kotúčové brzdy nie sú úplne ideálne, pretože v tom prašnom
sú lepšie bubny, jasné.
Presne, v prašnom prostredí oni strácali účinnosť, rýchlo sa špinili tie aktívne brzdné plochy, tak tam dali dozadu bubny a vôbec v detailoch to auto upravili až tak, že celkovo tam bolo urobených až 800 zmien. Ako je to neuveriteľné. Samozrejme, že to boli aj také detaily, ktoré nestoja za reč veľakrát, ale jednoducho 800 zmien urobili. Hej. Ono tiež sa menej vie, že vlastne v priebehu v 66. síce prišli prvé tri Fiaty, ale potom v nasledujúcich dvoch rokoch prišlo do Ruska ďalších 35 kusov Fiatu 124 a to už boli kusy, ktoré boli modifikované na základe požiadaviek a na základe výsledkov z tých všelijakých vytrvalostných a životnostných skúšok.
Mm-hmm. Áno, už mali tie nové kardany, novú väčšiu spojku,
tak,
bubnové
presne,
brzdy.
Spojku hej, zväčšili až na 200 mm, dali hydraulické ovládanie. Tak. Proste tých zmien tam bolo. Alternátor dostalo na miesto dynama. Kľúčky
boli
zapustené.
To boli progresívne zmeny. Tak. Áno, zapustené kľúčky, vyťahovacie na miesto stláčacích.
Tak. On práve, že niekto by si mohol myslieť, že ten Žigulák bol takou primitívnejšou formou 124-ky. Ono je to úplne naopak. Práve, že Žigulák bol evolúciou Fiatu 124. Tieto zmeny robili často samotní Taliani. Tiež sa tak medzi ľuďmi traduje, že Sovieti to vylepšili. Ono je pravda je taká, že v podstate to vylepšili Taliani. Naozaj na základe požiadaviek Sovietov. Išla skupina ruských konštruktérov do Talianska a boli tam, proste žili tam normálne tí ľudia niekoľko mesiacov a pracovali na vývoji Žiguláka priamo v Taliansku.
Čiže vlastne oni už potom kúpili reálne, že oni nekúpili vlastne možno len licenciu na tú 124-ku,
nie,
ale kúpili reálny produkt prispôsobený.
Tá spolupráca bola podstatne hĺbšia. Nebola to len taká tá bežná licencia. To bol vlastne dohodnutý spoločný vývoj. A dokonca Taliani potom z neho ťažili, pretože niektoré tie vylepšenia používali vo svojich autách. Mm-hmm. Hej. Takže...
Áno, potom sa traduje, že vlastne od tej doby boli aj Fiatky oveľa životaschopnejšie a vytrvalejšie, práve preto, že sa už tam neobjavovali tie únavové trhliny a podobne. Lebo...
Tak, tak, tak. Oni to akože... A tí Rusi, ktorí tam boli, tak to boli celkom inteligentní konštruktéri. Akože to tiež neboli nejaké zaostalé opice, keď to tak mám povedať, ale proste to, to boli ľudia, ktorí aj tých samotných Talianov veľa, veľa vecí naučili. A Taliani to potom priznali, mm-hmm. Že ten vývoj im dal mnoho a bol pre nich svojím spôsobom obohacujúci.
A aká bola vlastne, ako keby, to mi nie je úplne jasné, tá filozofia za tým Žigulákom, lebo oni mali akoby to vládne auto, možno tú Volgu, ale zase Žigulák mi nepríde ani ako úplne lacné auto. Nie, že
nie, oni
to nebolo potrebovali... tak, že motorizujeme celú spoločnosť.
Nie. No ono je to tak, že oni v podstate chceli aj trošku ukázať ako keby takú vlajkovú loď ruského strojárstva. Mm-hmm. Alebo umenia ruských konštruktorov. Hej? To znamená, tá Lada bola naozaj taká sofistikovanejšia ako zvyšok tej ruskej produkcie. Mm-hmm. Lebo tie Moskviče boli, neboli zlé, ale boli to také veľmi robustné, také proste Moskvič bol taký Rusák, hej, mm-hmm. Záporožec, to bolo tiež relatívne primitívne auto, ale potom prišla Lada a tá Lada bola tak dobrá, že vlastne sa z nej stalo v podstate najlepšie auto bývalého východného bloku, celé RVHP. A dokonca v Československu bolo to auto tak žiadané, napriek tomu, že vlastne tá Lada sa začala predávať v období, keď sme tu už mali Rusov, mm-hmm. hej, po auguste 68, a tá averzia národa voči všetkému ruskému bola príšerná. Nič mm-hmm. ruské nikto nechcel. Ale zrazu prišiel Žigulák a úplne otočil to myslenie ľudí. A Lada sa stala o mnoho žiadanejším a prestížnejším autom ako domáca Škodovka.
No toto napríklad aj ja môžem takže potvrdiť z vlastnej skúsenosti, čo nemám moc skúsenosti s tým autom, ale jeden môj detko mal Žigulák, druhý môj detko mal Žigulák, môj otec mal Žigulák, pamätám si, ako sme na ňom jazdili, dokonca môj otec ho celý rozložil a poskladal a viem, že som sa o tom s ním bavil, hovorím, že prečo sme mali Žigulák, lebo viem, že neboli sme úplne naklonení na tú ruskú stranu, na tú komunistickú, ale tak otec povedal, že jednoducho to bolo dobré auto, presne ako hovoríš.
Lada bola dokonca ukážkou spoločenského postavenia. Ono to znie strašne zvláštne, keď to dnes človek hovorí, ale Lada nebola bežne dostupné auto. Dokonca Ladu nemohol mať hocikto. Aj ten, kto by teoreticky na ňu mal peniaze, ale keď nemal často nejaké kontakty, styky na vyšších miestach, tak sa k Žiguláku proste nedostal. A ono to bolo tak žiadané auto, že v 88. roku, to znamená tesne pred tým pádom reálneho socializmu, u nás jazdilo 360 tisíc lád, ale pozor, ďalších 120 tisíc bolo zapísaných v poradovníku. Mm-hmm. To znamená, 120 tisíc ľudí malo reálne peniaze, alebo teda bolo pripravené na to zohnať si tie peniaze a kúpiť si to auto. To je nepredstaviteľné. Keď si to zoberiete, že dnes koľko sa na Slovensku ročne predá aut, mm-hmm. neviem koľko, hej, aby som tu zase nestrelil nejaké nezmyselné číslo, si zoberte, že tá značka mala v zálohe 120 tisíc zákazníkov. Len pre ne nemala auta.
Ale to bolo ešte možno Československo, nie?
Bolo to Československo, jasné. Dobre, ale aj v rámci Československa 120 tisíc, to je proste neuveriteľné číslo. Taký obrovský záujem bolo tie Lady. Hej?
A prebilo to vlastne ako keby tú Škodovku, že bolo to, lebo vy dva ste, predpokladám, tie auta aj odjazdili, ja ich tak nemám úplne omakané, že vlastne keď si porovnáme nejakú, neviem, 105-ku, 120-ku, tak tie Žiguláky boli akože objektívne lepšie, alebo...
Tak musíme si povedať, že 105, 120, 125 boli už zastaralé konštrukcie, pohon zadných kolies, motor vzadu, kdežto to Žiguli a Lada bola...
To bola klasika.
To bola klasika, proste motor vpredu, pohon zadných kolies a bolo to úplne iné auto. A hlavne bolo iné aj rozmerovo. Do Žigula, keď si sadol, tak si sa cítil v tom období, v tých 70. a 80. rokoch, ako vo veľkom, luxusnom, mekkom aute. Bola tam tá koženka, ktorá mala taký divný odor. Bolo tam veľa pochromovaných dielcov napríklad. Keď si potom sadol do Škodovky, tak to bolo oveľa menšie, čierne plasty. A...
Lada bola prestížna, presne tie materiály, čo Milan hovorí, to bolo úplne niekde inde, ako mali Škodovky. A navyše z konštrukčného hľadiska Lada bola predimenzovaná v mnohých veciach. Mala výborne urobené chladenie, hej, kým Škodovky vreli na každom kopci. Lada, keď bola v dobrom technickom stave, tak sa nedala uvariť. Za to si mohol dať ťažné zariadenie, ťahal si príves a Ladu si neuvaril. Lada mala motor postavený tak, že on proste dával stály výkon. Škodovka sa unavila normálne, jak sa tie materiály hriali, jak sa im deformovali karburátory, lebo to je vlastne známy fakt, že mala zinkový karburátor, ktorý sa teplom rozťahoval, preto vlastne 120-ky ani voľnobeh potom nedržali. Jednoducho sa unavili materiálovo. Lada bola stabilná. Lada proste dokázala ísť a neunavila sa. Hej? Takže jediný problém, čo bola korózia, lenže to sa tiež tak medzi ľuďmi traduje, že tie žiguláky hrdzaveli viacej ako ostatné, ale tá nehrdzaveli, lebo vtedy hrdzavelo všetko rovnako. Hej? To znamená, človek si to kúpil, prvé, čo bolo, musel to dať na kolísku, musel
prevrátiť
si,
auto,
presne, musel si vystriekať dutiny, gumu, asfaltom. Ak to sa takto postaralo tú ladu, tak prakticky ho prežila. To auto bolo veľmi húževnaté a vydržalo strašne veľa. A práve preto, alebo z toho pramení tá obrovská popularita a obľúbenosť tých aut. A ako vieme, však aj štátne zložky, aj kriminálka vtedajšia. Tak
polícia naša,
tak, a
verejná lady, bezpečnosť vtedy.
Lebo to proste vydržalo aj to mordovanie, aj to také surové zaobchádzanie častokrát. Ale nehovorím, že sa nekazili. Samozrejme, že aj lada sa dokázala pekne vysýpať a niekedy to šlo na nervy. Ale všeobecne sa dá povedať, že boli dosť odolnejšie a robustnejšie. Ako...
A boli aj výkonnejšie oproti škodovkám.
A výkonnejšie, samozrejme.
Ale toto, akože,
to je druhá vec.
Dneska človek pozerá na to, aké tam boli kilowaty, ja neviem koľko, 40, 50?
44 kilowatov mala 1200. No.
To stačilo, že si zapal vozík, sedel
stačilo?
Si tam a
stačilo?
Išiel si
105
pekne.
Mala 33 kilowatov. Mm, jasné, 33 no. kilowatov, akože to bolo. Hej, a to sa ešte nebavíme o tých starších. Ako bolo
no, ja som jazdil tú 105 a naozaj to bolo podstatne slabšie ako, no. ako Lada a hlavne ja som stále musel so sebou nosiť fľašu s vodou, alebo aspoň prázdnu fľašu, aby som niekde našiel tak. Potok a okamžite, keď bol tretí kopec za mnou, som musel utekať a dolievať do expansky
a to, vodu. A to ešte bola 1200, hej? Keď sa potom budeme baviť o tých neskorších evolúciách, tak to bola Lada 1300, potom prišla Lada 1500, 500? Samozrejme, a Lada 1500 to bol král, hej? No a potom ešte 1600, samozrejme, ktorá ten motor sa objavil aj v Nive, ale Lada 1500 to bol totálny král, hej? To malo 55 kW a vtedy na vtedajších cestách nejazdilo skoro nič, čo malo 55 kW. Dnes je to úsmevné, samozrejme, hej? Dnes má 55 kW to Fabia mala litrová, atmosférická. Každý hovoril, že to nemôže ísť vôbec. Ne? No a vtedy bolo 55 kW znakom toho, že si mal rád dynamické športové auto, keď to tak trošku preženiem.
Ale je to tak?
Hej! Tak sa to zdevalovalo všetko. Aj
hlavne prevodovka tam bola lepšia, ako mali škodovky.
No, ako tá Lada bola dobre postavená, ale hovorím, je to presne dôsledok toho, tej takej dosť detailnej a dôslednej konštruktérskej práce. Takže vôbec to neboli zlé autá. Naozaj to na vtedajšiu dobu, aj v rámci dokonca západoeurópskej produkcie si dovolím povedať, že to auto bolo veľmi slušným štandardom.
Dobre, díky. Tak ja si myslím, že zatiaľ sme si dali taký dostatočne obšírny úvod. Teraz, aby sme to trošku prekryli, dáme si rubriku Semafor a potom budeme pokračovať s tými jednotlivými modelovými ročníkmi, ktoré tam prichádzali neskôr.
Zelená, oranžová, červená. Semafor ponúka iba tri farby, my iba tri odpovede. Ktorú si vyberie náš host?
Aby sme nerozprávali len o ladách, ale aby ste vedeli, kto vás o nich informuje, tak sme si pre Vaša Lipavského samozrejme vyhradili čas aj na to, aby sme si s ním prešli tie naše klasické rubriky. Takže Vašo, poďme na to. Semafor. Vyber si. Elektrina, benzín alebo nafta?
Benzín.
Jasné. Tak, keď je to Lada.
Benzín. Nie je o čom. Benzín.
Prednokolka, zadnokolka alebo 4x4?
Zadokolka a váhal by som síce aj na 4x4, ale zadokolka je to taká konštrukčne čistejšia.
No ale Niva je predsa...
No áno, dobre, Niva je stála štvorkolka, ale Žigulák je zadokolka. Zadokolka. Štvorkolka plitva palivom. Nie, zadokolka je čistejšia cesta. Mm-hmm.
Jednoznač.
Elektrickí asistenti, full autopilot alebo vlastné ruky?
Vlastné ruky, ako ja. Debaty, to sa nemusíme baviť.
A treba, keď testuješ auta, tak ako sa pozeráš dneska na tých asistentov? Akože určite ich otestuješ, ale ty ako osoba si ich vypneš, alebo využívaš ich?
No veľakrát,
alebo...
ako, takto, treba ich využívať. Ja rozumiem, prečo tí asistenti v autách sú. Je to v podstate prirodzený evolučný vývoj. Tých aut je v premávke stále viac a viac. A pravdou je... že tí vodiči sú stále na tom horšie a horšie. Jednoducho prichádza do premávky veľa vodičov, ktorí nie sú vyjazdení alebo nevenujú sa naplno tomu šoferovaniu, pretože sú rozpilovaní mobilným telefónom, nastavovaním navigácie. Dnes tie multimediálne systémy v autách, alebo teda tie infotainmenty palubné, sú naozaj tak nešťastne nastavené, že odputávajú pozornosť. No a na to, aby ich človek bol schopný ovládať, a nebavíme sa len o zábave, ale bavíme sa o nastavovaní bežných vecí v aute, hej, ako ja neviem, vyhrievanie sedadiel alebo takéto veci. Jednoducho ste tak odpútaní od tej premávky, že tá prítomnosť asistentov je v podstate nevyhnutná. Mm-hmm. Hej? Ale je pravda, že mnoho tých asistentov rozmýšľa nejakým elektronickým mozgom, ktorý nikdy nenahradí ľudský mozog a veľakrát vyhodnotí tú situáciu, jazdnú situáciu úplne inak, ako by som ju vyhodnotil ja. A vtedy mi to trošku lezie na nervy. Keď je to aspoň trošku možné, tak si niektorých asistentov vypnem. Ale na druhej strane priznám, že často chodím z Bratislavy do Reúcej v noci alebo večer, keď je už človek unavený. A potom zrazu zistí, že tí asistenti majú svoj význam. Ne? Keď je zrazu
už ťa zachránil niektorý asistent.
Aj ma zachránil.
Nejaký predkolisný tak ako, systém.
Určite, to sa tiež stalo, že ma zachránil.
Aj, jelen ti skočil do cesty.
Jeleni stále skáču do cesty, to je pravda. Ale najmä nemám rád asistent udržiavania v jazdnom pruhu. To je vec, ktorá mi vyslovene lezie na nervy, ale na druhej strane, keď idem o jednej ráno domov, tak si to niekedy rád zapnem a ono ma, nie, že by som spal za tým volantom, to je hlúposť, ale jednoducho cítite, že trošku máte ako keby zadné vrátka alebo nejaký ten elektronický dozor. Takže ja by som ich úplne neodsudzoval, len nakalibrovanie niektorých z nich je také, že by som to možno zmenil, alebo práve kvôli tomu niektoré deaktivujem.
Podľa mňa, akože presne ako hovoríš, aj ten, povedzme, že ja takto sa niekedy viem spolahnúť, alebo viem mi tak odlahnúť za volantom, keď si aktivujem adaptívny tempomat plus udržiavanie v jazdnom pruhu, lebo tiež často chodím po diaľnici v noci. A raz bola taká hmla, že som si hovoril, že je výborné, že mám ten adaptívny tempomat, pretože predsa len on vidí desiatky metrov predo mňa, samozrejme. Aj keď je hmla. Čiže keby náhodou niečo sa predo mnou deje, tak aspoň dostanem nejaké echo. Čiže majú tiež si myslím.
Ono to nie je od veci. Akože je dobre, že tu sú, tak by som to celé zhrnul. Len nám to niekedy proste komplikuje ten život. Pre dobrých vodičov sú občas na obťaž, ale radšej nech tu sú, ako keby tu nebol. Mm-hmm. Tak by som to zhrnul.
Ďalší semafor. Nové auto, jazdené auto, alebo sharingové, teda zdieľané.
Zdieľané nie. Ja som taká stará škola, ja potrebujem mať pocit vlastníctva a ja mám to auto nie ako spotrebný tovar, ale ako nejaký taký proste...
Miláčinka.
Tak, objekt túžby. Takže sharing nie, ale hovorím, ja som stará generácia, mladí to vidia inak. A čo sa týka nového jazdeného, je to jednak jednej. Mám rád nové autá, pretože je nové a viem, že ja som si ho zabehol, ja som sa o neho postaral a viem celú jeho genézu. A viem, na čo mám byť pripravený, pretože si tie auta sám aj servisujem často, alebo sa snažím teda čo najviac toho servisovať sám. A mám rád ten pocit, že viem, čo s tým autom je. Jazdené na druhú stranu je zaujímavé tým, že je za veľmi dobrú cenu a je staršie. A ja mám rád aj staršie auta, ak starším autám sa ako k novým človek nedostane. Mm-hmm. Takže trošku by som to oddelil, rád jazdím na nových a rád sa starám o tie staré. Asi tak by som to povedal.
Nemec, Francúz alebo Japonec?
Ťažká otázka. Asi Nemec. Asi Nemec. Francúz má tiež niečo do seba. Japonec je pre mňa taký chladný. Asi Nemec. Aj Nemec je chladný, ale Nemec je bližšie v mojej náture.
Uh-huh. Uh-huh. A teraz, veľký kufor, veľký motor alebo radšej veľká kabína?
No, tak to je zaujímavá. Veľký kufor.
Ja viem, ja som videl tvoj Facebook. Veľký kufor, ktorom sa dá spať.
Veľký kufor, áno. Možno je to presne tým, čo hovoríš. Ja mám veľký kufor rád. Aj veľkú kabínu, ale zase napríklad nemusí byť veľké auto. Milujem malé Fiaty. Mal som kedysi Fiat Panda. 500 Fiat milujem. Starý, nový. Mám rád.
A ty si mal 100-koňovú Pandu.
Ja som mal 100-ku. To bola výnimočná vec. Pozor, Panda 100 HP. To bola brutálna záležitosť. Ale mám rád takú tú efektivitu, keď sa človek dokáže zbaliť do malého auta. To úplne milujem. Na tých malých Fiatoch vozili vzadu na kufroch tie také záhradky a na tom ešte boli pripevnené kufre a bola schopná sa do toho nabaliť celá rodina, do Trabantu, východní Nemci. To boli úplní blázni, alebo Poliaci v 126-kách vo Fiatoch. Mm-hmm. To bolo úžasné, že tam proste išla celá rodina v tom Fiate a oni si odviezli všetko, čo potrebujú. A dnes zoberieš mladú rodinu, hej, ona má nejaké Galaxy alebo Charan. A plačú, že nemajú kde dať veci, že potrebujú dať hore na záhradku. Ja chápem, že dnes sú kočíky a detské autosedačky, to by vtedy samozrejme tiež nebolo možné sa s tým zbaliť všetkým. Doba ide dopredu, ale strašne sa mi presne páči to, že sa do malého zbališ veľmi efektívne. Dokonca ťa to malé auto nutí k takému životnému štýlu, že nenosíš so sebou hlúposti,
zbytočnosti.
Veľmi, veľmi efektívne rozmýšľaš a to mi je sympatické. A to auto je malé, ľahké, úsporné, obratné. Stačia mu malé brzdy, všetko. To je ekológia, podľa mňa, stelesnenie ekológie.
To je zaujímavé, lebo ja mám úplne presne rovnaký názor. Vlastne my sme si aj kúpili hybridný Yaris kvôli tomuto a ľudia mi hovoria, že to je malé, nezbalíš sa tam a tak, ale tak ti poviem, že vlastne za tie peniaze, čo som usporil voči väčšiemu autu, tak čo sa stane, keď si kúpim box na strechu, stojan, no. A keby náhodou už fakt potrebujem veľa miesta, tak zrazu mám 400 litrový kufor na streche, vieš.
Tak, len keď to potrebuješ,
nevozíš, ale efektívne, inak, pekne,
nevozíš ten autičko. Vzduch
presne,
celý čas so
nevozíš vzduch.
Ja som za, takže, ale veľký kufor akože mám rád, no, tak už keď sa k tomu vrátime, tak asi ten veľký kufor. Veľký motor úplne, že nepotrebujem, mm-hmm. To skôr naopak sú mi sympatické malé malorážky nejaké také.
Ďalšia otázka sa týka umývania aut. Kefí, vysoký tlak alebo ručné umývanie?
Ručné umývanie, to je akože...
Jeleničkou pekne.
Kefí nie, to je kruté, to nie. Ako, keby som mal služobné auto, z ktorého krv netečie a potrebujem ho umývať, lebo nemám čas, pochopím to, áno, manažeri, proste pre nich je ten čas veľmi drahý, ale ja mám to auto rád. Dokonca sa hovorí, že keď si sám auto voskuješ a leštíš, tak objavuješ jeho tvary a zákutia, ktoré si za normálnych okolností vôbec nevšimneš. Takže ručne.
Hudba, rádio alebo radšej ticho?
Ticho. Je to divné, ale ticho. Keď chodím v noci domov, tak rádio. Ale to sú výnimočné situácie. Ale keď nemusím, tak ticho. Ale ono je to asi dané tým, že rád mám tie staré autá a renovujem z času na čas nejaké a potrebujem počuť, či sa v tom motore niečo nedieje. Takže niekedy som taký až trošku polovystresovaný, keď počujem nejaké zvláštne zvuky z toho motora.
To je zvláštne, že človek potom sa tak vycibrí ten sluch. No. Že niekedy počuje aj to, čo sa v skutočnosti tam nedieje pod tou kapotou.
No, ako... dávaš si pozor, ale je to zaujímavé, že aj pri testovaní nových aut som sa potom pristihol pri tom, že niektoré zvuky analyzujem viacej možno ako niektorí kolegovia. Ale zbytočne zase veľakrát, priznám sa, že tak tie dnešné auta vydávajú veľa takých zvláštnych pazvukov, elektronické systémy a neviem čo. A človek sa až tak zlakne, čo to môže byť a pritom je to len nejaká elektronická záležitosť. Takže z tohto dôvodu radšej potichu, aby som počul, čo sa deje.
Teraz posledná otázka zo semaforu. Značkový servis, garážová firma alebo svojpomocne?
Svojpomocne, pokiaľ je to možné, alebo garážová firma, a to z toho dôvodu, že mám rád ten pocit, keď som pri aute, keď som pri tej oprave. Nie preto, že by som nedôveroval tým ľuďom, ale veľmi rád sa rozprávam s technikom, keď niečo robí, a aby mi vysvetlil, čo robí, prečo to robí, aby som videl, ako tie jednotlivé veci fungujú. Prípadne, keď vymontuje nejaký komponent, tak ma dosť zaujíma, akým spôsobom je opotrebovaný a tak. A ten značkový servis je kvalitný, to sa nehádam, ale je veľmi neosobný pre mňa.
Poznám človeka, čo si nosí do značkového servisu vlastnú kempingovú stoličku a celý čas tam sedí.
To ako to je brutálne. To musí byť nervák.
To musí vystresovať dobre tých servisákov, no, ale tiež ho chápem v istom zmysle, ale...
Hej, no. Takže ja preto možno, že taká garážová firma alebo svoj pomoc...
Tak, ale ty tam... si veľa vecí vieš robiť vlastnými rukami, alebo...
No, tak asi
rodinne.
Asi je to tým, hej.
Asi v tomto zmysle vlastne samouk, alebo máš také vzdelanie, alebo ako si dostal k tomu, že
samouk, v tomto som úplne mimo, lebo ja mám síce strojarinu, strednú školu, ale to je stále len strojarina, ja nie som žiadny automechanik. Síce sme tam sústružili, frézovali, dokonca a boli sme vo Vyhni. Maturoval som normálne z kováčstva, to bola sila. Ale, a potom mám vysokú školu, najprv strojarinu 2 roky, tu som neskončil kvôli fyzike. A nakoniec som skončil management životného prostredia a regionálny rozvoj. To znamená úplne od veci. Ale možno, že práve to ma tak viac nejako motivovalo študovať tú techniku a byť samoukom a nakoniec som sa k tomu dostal. A možno, že aj z otcovej strany prišiel nejaký impuls, lebo otec bol tiež v podstate mechanik. Všetko si opravoval sám. On bol ešte na vyššom leveli ako ja, takže pravdepodobne z tej strany fúka trošku vietor. Tak napriek tomu zvláštnemu vzdelaniu v podstate som sa dosmotal v garáži.
Díky, to by bolo všetko. A môžeme prejsť ďalej, môžeme sa pustiť teda do tých rôznych evolúcií Žiguláku.
Veru, nebol to iba sedán, ten základný.
Nebol ale... to sedán, áno.
Hneď od začiatku.
Hej, oni v podstate už v 70. roku, keď vybehol sedán, už začali pripravovať kombi. To bola tá Lada 1200 Univerzál, jak sa u nás volalo. A to bola 02, 2102, VAZ 2102. A to bolo auto, ktoré bolo aj u nás mimoriadne obľúbené, najmä u verejnej bezpečnosti, však štátne zložky nemali kombík vtedy, lebo Československo tým, že robilo škodovky s pohonom vzadu, teda s motorom vzadu a pohonom zadných kolies, tak nemalo kombi verzie.
To je vlastne pravda. No.
No a štátny aparát potreboval kombi verzie. No a tu bolo na výber Warburg 3P3, Turist. Hej, ale ten bol, v podstate ten nebol veľmi mechanicky tak na to postavený, na takú službu, navyše to bol dvojtak. Však proste náročné na nejakú údržbu. Ten vypadol z hry. Mali sme tu Dacia, to bolo strašné, to bola dosť veľká pomsta od Rumunov, takže to by nemohlo slúžiť vôbec v štátnej správe, hoci to auto bolo veľmi komfortné, akože pozor. To...
Podvozok bol výborný, ale odkedy Rumuni tam ako... dávali vlastné...
Hej, koncepčne výborne, ale je proste rumunsky nedorobené. Uh-huh. No, takže tá Lada bola v podstate ako keby taký jediný vážny kandidát a oni sa veľmi osvedčili, boli robustné, tie kufre mali dosť... proste bolo to výborné auto a bolo veľmi nedostatkové. Keď chcel niekto súkromne 0,2, tak to bol obrovský problém sa k tomu dostať. Hej, to bola... To, Volga 24 takisto, hej, keď ako kombi v podstate bola nezohnateľná. Takže prišlo kombi. Po kombi sme tu mali 21011, to bola Lada 1300 a to už bola modernizácia 1200. Hej. Tam už vlastne oni urobili nejaké také prvé výraznejšie zásahy na základe užívateľských skúseností. Zároveň s tým sa vo výrobe objavila Lada 1500, čo bol VAZ 2103 a to teda už bolo niečo. To bola vlajková loď na vtedajšiu dobu.
A
zaujímavosťou bolo, že pôvodne sa Taliani navrhovali, aby sa 103 Lada, teda tá 1500, aby bolo väčšie auto. Mala pôvodne vychádzať koncepčne z Fiatu 125, čo bolo auto, ktoré malo, myslím, že o 85 mm dlhší rázor ako 124. To znamená, Lada 1500 mala byť pôvodne reálne väčšie auto ako Lada 1200, no lenže potom nastúpili zase Sovieti, ktorí povedali, že si to nemôžu dovoliť. Bude to všetko normalizované kvôli ekonomike výroby a neviem kvôli čomu všetkému.
Tak zase by to bol dlhší rozvor, čiže menej, tá kasňa by menej možno zvládla, tak bolo by...
Možno áno, ale oni potrebovali jednoducho presne akože nejak to normalizovať a chrliť
vo veľkého. Chceli oni chrlili na tých linkách tie kusy.
No, takže o to viacej sa, ale potom tá Lada 1500 od 1200 odlišovala, nie len teda tým vonkajším dizajnom, teda maskou, malo to 4 svetlá zrazu, aj to bolo niečo, ale najmä vnútro. Iné poťahy sedadiel to dostalo, inú palubnú dosku, otáčkomer to malo, elektrické hodiny v strede. 1500 motor, ten bol úžasný. To bol malo 55 kW a dodnes Rusi priznávajú, že to bol najpodarenejší motor v celej tej rade klasických žigulákov alebo lát s klasickou koncepciou pohonu. Proste 1500 bol najpodarenejší motor z hľadiska pomeru výkonu a spotreby. Mal výbornú aerodynamiku a tak, lebo potom po 1500 prišla Lada 1600, to bola vlastne vlajková loď Stoliaty. A tá mala ešte silnejší motor, on mal 57, niečo, okolo 58 kW, ale ten motor proste viacej žral. On mal trošku iný pomer vrtania a zdvihu, on vychádzal z 1300, 1500 vychádzala z 1200, je to také trošku zložitejšie, nebudem to tu motať, ale jednoducho 1500 bol lepší motor ako 1600 v konečnom dôsledku. Ale tie Lady, to bolo Noble, to bol Noble tovar.
Mňa by ešte zaujímalo pri tom kombi, ako si hovoril, máš v hlave, že aký to malo objem kufra, aby sme to tak dali do perspektívy s dneškom?
No, pánečku, to presne neviem.
Lebo ja som našiel, že 0,48 kubického metra, hovorí.
Ale 480 litrov. Vtedy sa to nemeralo VDA, vtedy sa to meralo tzv. Objem.
Počúvaj, poviem ti, že sedan mal 375 litrov, myslím, tak mu udávali podľa nejakých nových noriem, čo je dnes relatívne, akože, hej, áno, na dnešné časy skromné, lenže škodovka si zober. Zober si teraz škodovku a škodovka mala vpredu, koľko ona mala, človeče, 200? Aby som nekecal.
Skúšam to hľadať, aby sme...
280. Ona mala, škodovka mala 400 dokopy. Vzadu bolo 120, myslím sa, zadnými sedadlami, ale nechcem kecať. A vpredu neviem, či nebolo 200, no aj neviem, nejaké, ale škodovka proste mala malý ten kufor, malý plitky, hej, najvyššie bol vpredu.
Tak 280 litrov som no, našiel, že mala dokopy, čiže...
Nie, to bolo 280 vpredu a 120 vzadu.
Aha, tak.
Okay. 120 mala za zadnými sedačkami pri baterke, hej. Uh-huh. No a teraz tá Lada prišla, ona mala skoro 400 vzadu, hej, takže bol tak akože dobre usporiadaný a kombík mal trošku inak usporiadané, to vnútro mal palivovú nádrž, ktorá bola vodorovne. Bola pod dnom a bola väčšia. Hej, to znamená, s 1200 kombíkom si zašiel o mnoho ďalej na jedno natankovanie ako so sedanom 1200, lebo sedan mal na výšku tú nádrž. V pravej časti kufra, v ľavej bola rezerva zase na stojato. Ten kombík to mal všetko pod podlahou vodorovne. Ale tam to bolo kvôli tomu, že keď si sklopil zase zadné sedadla, tak si vytvoril takú dlhšiu rovinu. A to kombi bolo univerzálnejšie, bolo praktickejšie. Samozrejme, to bolo neporovnateľne praktickejšie. A vtedy kombi v Československu, kto mal, no to bol král. Aj neboli MPVčka, neboli SUVčka, tak kombi to bola tá vyššia kasta. To bolo tiež, vtedy sa to nepovažovalo za pracovné auto.
A keď si to tak človek vezme, že vlastne 170 mm svetlej výšky, keď má kombi, tak to je v podstate dnešný crossover, hej? Že...
No jasné, ako tie tela boli v podstate dobré na tom naozaj. Pokiaľ nemali unavené pružiny, že už to sedelo, to ľudia preťažovali, čo bol teda národný šport, samozrejme do toho naložiť, čo to šlo, až to klaklo na dorazy. Mm-hmm. Ale keď to bolo v dobrom stave, tak tá Lada mala naozaj vysokú svetlú výšku a relatívne dobre chránenú olejovú vaňu. Ja si pamätám, že na našej Lade otec ešte ako mechanik ešte robil také špeciálne lyžiny pod olejovú vaňu, takže sa tváril, že má Nivu, lebo Niva to mala z výroby, hej, ale,
aha.
No, ale ostatné ako žiguláky nie, tak sme mali Ladu s chránenou olejovou vaňou, tak sme boli VIP na ceste. No, ale Lada bola dobre, akože postavená aj zo spodu, takže nejakú tú polnú cestu zniesla. To akože nápravy vpredu lichobežník, aj vzadu tuhá náprava. To bol podvozok, ktorý v podstate vydržal strašne veľa, strašne veľa. Viem, že my sme za celú životnosť toho nášho auta za 25 rokov nenastavovali geometriu prednej nápravy. A ja som myslel, že bola rozhasená. Otec hovoril, že nie. Kontrolovali to, ale za 25 rokov nebolo treba. Ja tomu dodnes neverím. Mhm. Ale hovorí, že tak to bolo. Mhm. Proste.
No a posunieme sa trošku ďalej. Prišiel rok 1977 a Lada začala vyrábať
Ladu Nivu.
Ladu Nivu.
To bol
offroad. To... Permanentný pohon všetkých kolies.
To bol obrovský hit už od začiatku. To bola taká rana do čierneho, že podľa mňa to prekvapilo aj samotnú fabriku.
Oni netušili, že to bude mať taký záujem medzi bežnými spotrebiteľmi a hlavne v západnej Európe, odkiaľ potom...
Lada mala, fabrika v Toliati mala jedno obrovské šťastie, a to je to, na vývojový tím ľudí, ktorí robili na Lade, boli mladí ľudia, to boli tridsiatnici. Mm. Chlapci mali 30, 33 rokov, jeden mal 28. A totižto v Autovaze pracovala taká tá stará garda, to boli borci, ktorí robili tie sedany, ktorí robili kombíky a 1500-ky. A potom tam bola mladá garda, ktorá, keď prišlo zadanie vytvoriť nejaký viac účelový, lebo totižto Lada Niva nie je kategorizovaná ako offroad, ale je to trojdverové rodinné kombi so zvýšenou priechodnosťou. Aha. To bolo auto určené na mobilizáciu vidieckých oblastí Sovietskeho zväzu. Takže oni vlastne zobrali ako keby 0,2 kombíka Ladu, museli ho skrátiť, pretože potrebovali, aby bola tá karoséria torzne tuhá, lebo klasická Lada by sa im veľmi točila. Zodvihli to a vybavili ho pohonom 4x4. To je vlastne celý ten základný koncept. Nebola navrhovaná ako offroad na škrabenie sa po skalách.
Takže
proste...
to nemalo v základe treba redukciu a
malo,
malo, či to
malo,
bolo.
To, akože... potom to dostalo, pretože zistili, že sovietský ľud na dedinách to potrebuje. Mm-hmm. Potrebujú stály pohon 4x4, potrebujú redukciu, potrebujú silný motor a potrebujú predimenzovanú mechaniku. A o to všetko, vrátanie dizajnu, sa práve postaral tým týchto mladých chlapcov, ktorí urobili ten dizajn tak revolučný a tak pokrokový, dokonca aj na pomery Autovaz, že dokonca tam boli v rámci fabriky také vnútorné rozkoly, lebo tá stará garda trošku nesúhlasila s tým novým postupom. Našťastie vtedajší generálny riaditeľ bol dosť pokrokový a dal šancu tým mladým a urobil veľmi dobre. Takže sa im... Nechcem povedať, že náhodou, ale zhodou okolností sa im podarilo postaviť auto, ktoré bolo na vtedajšiu dobu geniálne a bolo tak dobré, že sa v podstate okamžite stalo najpredávanejším autom 4x4 v Nemecku dokonca. To je čo povedať. Mm. Proste to bola najpredávanejšia štvorkolka, hej? A bola to ruská Lada. Hej? Som proste spoza hranic východného bloku. Takže ona bola obrovským hitom, tá Niva.
Tak oni mali šťastie aj v tom, že sa dokázali vzoprieť tomu unifikácii.
Mm-hmm. Čiastočne, áno.
Pretože ich nútili napríklad do toho, aby mala tie okrúhle smerovky a podobne z 21-tky. Mm-hmm. A oni potrebovali tie hranaté. Bol tam jeden prototyp, ktorý som ja videl s tými okrúhlymi, no to bola katastrofa.
Áno, áno, áno.
Takisto masku chceli mať vlastnú, oni chceli presadiť tú pôvodnú a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tam naozaj museli byť riadne súboje, pretože...
Boli. Boli.
Tam... Išlo o peniaze, oni potrebovali, tá stará garda, tú úsporu a to, aby sa im predávali tie ich dielce a tá nová chcela vlastne, aby to aj nejako vyzeralo.
Pokrok. A podarilo sa to a bolo to naozaj dobre, stálo to veľa korún. U nás to, dokonca Niva u nás bola nedostupná pre normálnych ľudí.
U nás sa to nedalo kúpiť.
A iba organizácie to dostávali aj na nejaké pridelovanie alebo tak, neviem presne ten systém, ako fungoval, ale Niva bolo výborné auto.
Mňa to príde podľa toho, čo si hovoril, ako keby trošku taká analogia, taký príbeh Dustera trochu, ako keby, vieš, že tiež je to také jednoduché 4x4 auto, ktoré zrazu v západnej Európe valcuje trhy.
Duster je podľa mňa tiež jeden geniálny produkt, ktorý sa podaril nenáhodou, ale cieľene. A neviem presne, koho je to myšlienka, či to bola Gosnova myšlienka, či Gonova, alebo jak...
Hej, Google som aktuálne na úteku pred všetkými.
No áno, ale...
Karlo sa teraz necháme na pokoj.
Hej, ale v jednoduchosti je krása a v jednoduchosti je sila. A podľa mňa Duster používa veľmi podobný recept, ako vlastne tlačila vtedy Lada. Hej. Ale Lada Niva naozaj v tej prvej polovici 80. rokov bola aj v západnej Európe takým relatívne prestížnym tovarom. Nebolo to niečo lacné z východu, bolo to niečo s väčšou priechodnosťou a bolo to dobré. Ako tí, proste nekupovali to chudáci, ale kupovali to ľudia, ktorí tú Ladu naozaj potrebovali, dokonca sa s ňou chceli ukázať, bolo to auto na voľný čas v západnej Európe.
Francúzsky importér Lady Porsche sa volal. Tak ten hneď na... Nasledujúci rok 1978 pripravil špeciálnu edíciu pre terénu rally, ktorá sa vtedy volala Paríž-Alžír-Dakar. Dneska ju poznáme iba pod názvom Dakar a už sa do Dakaru ani jazdí. A vlastne Nivy sa tam ukázali pred širokým publikom a stali sa okamžite svetoznámy.
Bola to výborná reklama. Na Nivách, myslím, Jackie X tiež išiel, ako aj tie posádky a to zloženie posádok. Pierre Lartig, myslím, že tiež sedlal Nivu svojho času. A to auto neurobilo hambu v púšti. Akože to sa práve, že Niva sa držala veľmi dobre, tak bolo to ľahké obratné auto. Hej?
Čo sa stalo? To mi tak teraz napadlo, ako vás počúvam. Čo sa stalo? Prečo dnes Niva je ako keby stále tá istá generácia, prečo sa nevyvíjala, kde, vieš, lebo museli z toho zarábať peniaze, keď to bolo úspešné auto. Musel tam byť priestor na nejaké vylepšovanie. Prečo dnes znívanie je ako G-čko napríklad, alebo tak?
No oni, totiž to je zase asi Rusko, hej, špecifikum Ruska. Podľa toho, čo viem ja a čo som sa bavil s nejakými ľuďmi, ktorí majú určité veci na starosti, Niva si jednoducho na seba dávno zarobila. Hej. Mm-hmm. A ich vlastný ruský trh po rozpade Sovietskeho zväzu je tak obrovský a tak bezodný, že oni vlastne výrobou súčasnej Lady 4x4 nedokážu, nestíhajú uspokojiť ani dopyt vlastného trhu. Mm-hmm. Nechcú urobiť ďalšiu výrobnú linku, pretože výstavba ďalšej výrobnej linky to je veľká investícia, ktorá by sa nemusela vrátiť. To znamená, oni ju chrlia na jednej výrobnej linke, ktorá je dávno zaplatená, ktorú len nejako teda udržiavajú alebo modernizujú čiastočne. A v podstate väčšina toho ide na domáci ruský trh a z imidžových a prestížnych dôvodov ide časť produkcie do západnej Európy. U nás je to auto momentálne, ani nie tak na Slovensku, ale v západnej Európe, kým sa to tu oficiálne vozilo, tak bolo považované za také hipsterské vozidlo. Hej. Už sa to zase chytilo to taký ten status legendy.
Takéto retro,
áno, atraktívne. Takéto sandálové auto. Ako
my sme mali tento článok náš autobiozor.
V Nemecku to bolo silné, áno. Táto dreddy sandále Niva. Hej, toto bola proste...
Presne hipsterské.
Tak toto fungovalo. A imidž toho auta v Európe je dobrý. Hej, nie je to auto na posmech, ale je to vážne auto, ktoré dokáže zaujať a dokáže zaujať aj tú mladú generáciu, ktorá sa trošku prieči konvenciám, tak je to z toho dôvodu zaujímavé. Ale že by to robilo nejaké veľké predajné čísla, nie, samozrejme. Hej. Lenže Lada samotná nemá veľký záujem alebo nemá nejakú vnútornú potrebu chrliť veľké množstva na západ. Proste Niva stačí ich domácemu
ale
trhu.
Ale ešte musíme vysvetliť, prečo sa Niva už nevolá Nivou, ale iba Lada 4x4, pretože Chevrolet.
Tak. Chevrolet im vtedy pomohol s vývojom. Totiž to oni chceli samozrejme, že práce na nástupcovi Nivy boli zahájené niekoľkokrát a niekoľkokrát sa spustil vývoj nástupcu, ale vždy to dopadlo rovnako. Došli peniaze, došla možno politická vôľa, neviem, ako to tam funguje. Jednoducho to z nejakého dôvodu stroskotalo. Keď mali urobenú Nivu 2, to bol ten Chevrolet, VAZ 2, 1, 2, 3, Chevrolet Niva, ako sme to neskôr poznali, tak sa do toho vložil General Motors s tým, že im teda dofinancuje vývoj toho auta, nejako to spolu dotiahnu do výroby a proste zahája sériovú veľkú výrobu. Ale na oplátku, neviem, či kúpili, alebo to bolo nejako výmenou, dostali
ten názov.
Áno, dostali názov Niva. To znamená, oni mohli používať Chevrolet Niva a klasická Lada Niva sa musela premenovať vlastne z právnych dôvodov na Ladu 4x4. Teraz sa to už zmenilo. Odkúpili podiel od General Motors a zase sa to volá...
Áno,
už môžu používať Lada Niva, už je to vlastne ich majetkom. Hej. Ale tú klasiku nechali už nazvanú.
Ako taký detail, viete, čo vlastne, keď sa o tom bavíme, znamená to Niva?
Niva bolo takto. No,
Niva lebo ja boli, som si to študoval, tak...
No povedz, Niva boli aj kombajny.
Ja teraz čo viem, Niva by malo byť, že obilné pole.
Áno, Niva sa volali aj obilné kombajny. To si vieš nájsť aj na YouTube, na Google, proste kombajn Niva, hej, nejaký ruský. Mm-hmm. Môže byť, že Niva je nejaké pomenovanie, nejaké pláne, alebo tak.
Pláň nejaká, no holá pláň, a nemusí to byť zrovna pole.
Hej.
Ale je to
na západe, sa to, hej, na západe sa to volalo Lada Taiga, hej? A Taiga je v podstate obdoba.
Mala niekoľko názvov.
Áno, okrem iných, tak väčšinou to bola Lada Taiga.
V Británii to bol, že Kosák. To ma zaujímalo, že či to bolo kvôli tomu, že Kosák a kladivo.
Nie, to bol ako Kozák, ako Kozáci.
Aha, okej.
Malo to niekoľko. No,
malo to niekoľko takýchto špecifických názvov, ale Niva je asi...
No tak na západe sa všetko volalo inak. Aro 10 bola Dacia Duster, hej, to je tiež sila. Akože, fakt, to sa na západe volal Dacia Duster. U nás to bolo Aro 10, no, z Nivo to bolo podobné. Takže momentálne situácia taká, že v Toliati vyrábajú dve modelové rady svojich offroadov, a to je Lada 4x4, pôvodná Niva, a Lada Niva 2. Hej.
Čiže to je ten Chevrolet, ktorý už je opäť Lada. Ako
presne
ktorý,
tak, presne tak. A vyrábajú to.
A ten už nemá taký úplne status. Akože keď som sa tak na to auto pozeral, ani v podstate som ho ani nejak nevidel nikdy.
Nie. Ono mechanicky to zdieľa veľa komponentov s Ladou 4x4, len je to postavené na inej karosérii. Má to taký v úvodzovkách honosnejší, luxusnejší interiér. Má to taký korejskejší dizajn. Hej.
To by presne, to si trafil. Hej,
už to v ľuďoch nevyvoláva tú emóciu. Totiž to Niva 2 prišla už v období, kedy bola už v podstate ako keby koncepčne zastarala. Hej. Ona prišla v nesprávnej dobe. Kdežto tá pôvodná Lada Niva, tá Lada 4x4, prišla v dobe, kedy bola totálnou novinkou. Hej. To bol boom úplný. A v ľuďoch to ostalo. Ten prvý dojem nezmeníš.
Presne, ten je najdôležitejší.
Presne tak. A ten prvý dojem ostal dodnes. Hej.
Ťažko to niečím prebiješ. A ten Chevrolet sa vlastne ani nevyvážal z Ruska, takže pod týmto názvom.
Nie, ikona. A práve preto som si aj ja kúpil novú Nivu, lebo proste hranatá karoséria.
Jasné.
Legenda. Hej. Nemám bredy. Som plešatý, ale chcem mať...
Ani sandále nemáš?
Ani sandále.
Sme všetci ale pozerali Návštevníkov.
No a Návštevníci, ďalšia vec.
To bol seriál, ktorý prhol rekordy.
Expedícia, neviem, 84 to bol rok, myslím, že...
Ja som ho nepozeral.
Tak ale ty si...
Mládežník, hej, ale seniori žili.
Seriál iná generácia.
Návštevníci.
No a samozrejme.
Ale to je pravda, že vlastne akákoľvek ukážka vo filme alebo tak urobila Nive obrovskú reklamu. Nebolo to len ten Rally Paris-Dakar, ako Milan spomínal, ale boli to buď tie seriály Návštevníci. Viem, že na západe sa tiež ukazovali v niektorých seriáloch alebo vo filmoch. A ono to je obrovský marketing, obrovské promo. A to auto je také nejaké fotogenické.
Ono vyzerá super na tých obrázkoch.
Hej, a to zaberalo. A to zaberá dodnes. Ako
filmové auto. Keď si to tak človek vezme, tak v podstate je to stále jednoduché auto. Ale čo viac potrebuješ, keď potrebuješ iba taký offroad, žiješ na dedine, chceš sa niekedy niekam doviezť napríklad.
Ty si mal teraz dlhú jazdu na Nive, testovaciu.
Ja som urobil 1000 km s tou 1600, lebo som potreboval práve po renovácii zistiť, či sa to auto udrží, či sa niečo nerozsype a tak. A to nezistíš inak ako proste dlhou cestou.
S tým, tak si išiel z Revúce niekde na západné Čechy?
Nie na západné, ku Hradci Králové do Litomyšle. Sú to východné Čechy, ale v podstate je to 500 km tam a 500 naspäť na záťah. A to auto obstálo. A nakoniec takto.
Nepozametal si ho nakoniec do
Delitky. To auto vydržalo, čo som veľmi rád. To som bol hrdý na seba.
Vydržali aj tvoje uši?
A vydržali aj moje uši paradoxne, je to síce len štvorkvalt, a takže pri tej 90-ke to točilo nejak 3700 otáčok, keď si dobre pamätám, na štvorku, čo je relatívne dosť a navyše ešte ten diferáky prevodovky,
ako
je
to
hukot strašný. Ale Milan, ideš, prvých 50 km ti to vadí a ten zvyšok si tak zvykneš, že vôbec ti to nevadí. To je taký zaujímavý jav a potom mi to prišlo dokonca...
Lebo ono je to taký brumivý zvuk, nie taký hvízdavý. Takže...
Hej, ale bolo to dobré. Ale človek sa tak nakalibruje, že si predstavte, že na konci tej cesty mi to auto prišlo ako normálne, dynamické mestské auto. Ako je to strašné, samozrejme. Potom som si presadol do novej testovačky a to zrazu, hej, človek zistí, kde ten svet skočil.
Ale spotrebu si akú mal?
Spotrebu som mal 8,8 litra na 100 km. To je dobré.
A ešte... To nie je také zlé, ale zase nešiel si rýchlo.
Nešiel som. No,
tak s tým
áno,
sa nedá.
Áno,
nie,
nedá rýchlo,
90-100. No. 90-100. No. Vyskúšal som aj 120, to je dosť také už smrtonosné, ale má trošku riadenie. Ale zase nie je to strašné. Ona, keď je Niva v dobrom stave, ona 120-130.
Nemáš veľkú volu.
Nie. Ja mám nové riadenie. To je domček riadenia, pomocný čapy, proste všetko. Týč riadenia tam. To je urobená tá Lada prakticky do stavu novej.
Tam je šnekové.
Áno, takže ona ide dobre, hej. Je to celé OK, ale len ten hukot. Ale to sa proste nakalibruješ.
Tak človek to začne tak potláčať nejak asi podvedome.
Tak ale nie je to auto, aby si štandardne jazdil 1000 km, hej. Je to auto naozaj do terénu,
ale dá sa to,
kde
dá
prejdeš
to.
100 km za deň.
Áno.
A to keď prejdeš 100 km v teréne, tak to je tiež celkom záhul už, keď...
Je, ale Lada vydrží. Akože. Treba
všetko ti tam funguje, hej, všetky tripáky...
Presne tak.
Posúvať.
Áno, redukcia, uzávierka, všetko tam fakčí tak, ako má. Je to ventil kúrenia mám zaseknutý, takže kúri v kuse. To je akože dosť taký hardcore. To si musím vymeniť, on stojí nejakých 25 eur.
Ale ide zima, to už teraz nemeniaš potom. Ne?
V zime je to príjemne, v lete je to...
Koľko si tam mal tej kabine?
No ona hreje takto z pravej strany od toho tunela, to je vážna sauna.
Lebo akože... každá Lada má výkonné kúrenie kvôli ruským zimám, takže...
Tomu ver. A keď je von 32, tak je to akože...
To bola jedna z tých zmien, čo Taliani museli urobiť. Proste oveľa výkonnejšie kúrenie, lebo v Rusku bolo minus 40 bežne.
No ale Lada kúri krásne, akože tam je hneď teplo.
Áno.
Tak aj radiátor veľký, je vidieť, že ten výkon kúrenia...
To je jeden z tých
rozdielov
oproti Škodovkám našim, ktoré...
No Škodovka nekúrila nikdy.
Nekúrila nikdy.
Za to zovrela.
Aj voda vyvrela. Aj,
nekúrila, ale zovrela, no to bolo čaro.
No, to bolo...
Čaká, Škodovka mala 12 litrov v chladiacom systéme.
Tak hej, ale hadička bola jak môj malíček, čo išla spredu až dozadu, vieš, a tá stále umrzala.
Áno, termostaty na tom nešli, potom nejaké
termostaty
ventily.
Termostaty sa museli vyhadzovať, tam boli tie parafínové, to stále sa zasekávalo.
No, tak toto Lada nemala. Lada mala dobre všetko, keď len ten ventil kúrenia na tej mojej Nive nešťastnej. Ale to vymením a bude nová kúri pekne a nová ani nekúri, keď chcem. To je zážak.
Dá sa aj vypnúť, ale klimatizáciu stále nemá.
Klimatizáciu nemá, ani by som tam nechcel momentálne.
Lebo to nepatrí asi.
No, áno, ja potrebujem jednoduché auto, žiadne také tie haraburdy plastové a tak. To musí byť tak, ako to má byť. Jednoduché, aby som si to vedel opraviť, aby som sa hlavne ku všetkému dostal. To je dôležité na tej Lade.
Pripravte sa, čaká nás driftovanie, pravidelná rubrika, v ktorej sa nechávame viesť otvorenými otázkami od jednej témy ku druhej.
Tak, máme tu ďalšiu rubriku, je to driftovanie. A poďme rovno na prvú otázku. Vašo, aké je podľa teba najauto?
Škoda Favorit.
Á, to je ďalšia tvoja srdcovka.
A to by som povedal inak, že počkáme si na to, kým bude mať Favorit nejaké výročie a určite sa s Vašom ešte budeme v tomto podcaste rozprávať o ňom, lebo pokiaľ viem, tak o ňom vieš vlastne minimálne toľko, čo o tej Lade možno aj viac.
Favorit je tiež geniálne auto. Podceňované, no.
Druhá otázka, vysnívané auto.
Pánečku.
No už Niva to nemôže byť, lebo ju máš.
Nie.
Favorit máš tiež, niekoľko favoritov?
Nie. Ja si viem predstaviť, chlapci, asi S-kový Mercedes starší, 140-ku Mamut.
140-ku ešte.
No, to bola hranatá 140-ka, hranaté S-ko, to bolo auto, ktoré som vždy chcel. Dokonca som si ho raz takmer kúpil, ale servisné náklady by ma asi zabili, takže som včas vycúval.
Koľko máš teraz favoritov?
Teraz nemám veľa, pretože všetko to skončilo v zbierkách pri súkromných majiteľoch. Takže v tejto chvíli mám už len Feliciu.
Ale?
Áno, v tejto chvíli mám už len Feliciu. Dve Felicie.
A to už by som sa vedel s tebou aj ja rozprávať, pretože Felicia je auto jedno z tých prvých, ktoré ma naučili šoférovať.
No, tak takže... to je evolúcia, to je Fezli favorit. Hey, vlastne. To je favorit. Hey.
Vlastne. To je americký favorit.
Hey.
Tým sme v podstate odpovedali aj na otázku aktuálne auto, pretože ty máš viac svojich aut tým pádom.
Áno, aktuálne dve Nivy, samozrejme, dve Felicie, jeden Fiat, ku ktorému som sa dostal tak náhodne. A to je všetko z tých súkromí. Všetko staršie autá, nemám nič také nové.
Na motoristickom novinára je celkom solidné, akože no, stíha to jazdiť porovná.
To je najväčší problém, áno. Stíha to jazdiť a trošku sa o to starať, pretože pri tých starších autách je najväčší problém toho, keď si niekto myslí, že kúpim si staršie auto, občas sa povozím. To je najväčšia chyba. Staré auto musí byť prevádzkované neustále. Inak schátra, inak proste odíde.
Treba za niekedy, keby som ho mal zaparkované v garáži, tak pekne
ale
suché
áno,
prostredie a tak,
áno,
na víkendíky.
Ale určite, áno, musí sa hýbať. Pohode, hej, musí, má to určité zásady, ktoré treba dodržiavať, aby to auto vydržalo. A keď ich dodržíš, tak je to výborné. Ale nedá sa to urobiť tak, že to auto na 6 mesiacov odstavíš a potom si jasné. Myslíš, že prídeš po pol roku, otočíš kľúčikom a ideš. Akože tak to nefunguje, žiaľ, tento novoromantizmus.
Prvé auto. Tvoje.
Lada 2105 s hranatými svetlami s 1500-kovým motorom. To bolo vás 21053, 55 kW. Král na ceste. Pozor, zadný náhon, tuhá náprava.
Aký je, ak môžeš jeden vybrať, najlepší zážitok s autom, ktorý máš?
Najlepší zážitok s autom? No, tak bolo to s tou Ladou. To som už začal dokonca novinárčiť, ale tak externe a išiel som z jedného rozhovoru s automobilovým pretekárom jedným a keďže človek sa hneď tak nabudí, že aj on je automobilový pretekár, tak som presne s Ladou v jednej dedine urobil také esíčko, tak som si povedal, že to esíčko tak akože prejdem rýchlejšie. Chlapci, v tom esíčku bol štrk, bolo to v noci, to bolo asi 11 hodín večer, bolo to tam u nás blízko, samozrejme, že som chytil šmík zadnou nápravou, vyrovnal som to, ale ja som myslel, že si naložím do noha víc. Ja som bol tak spotený, ustal som to, nikomu som nič nepovedal, hej, vtedy, ale to som si povedal, aký som sprostý, alebo aký som hlúpy, hej, že ak si to človek vlastne neuvedomí. Takže asi najväčší zážitok bol ten, že som v zdraví a ja aj auto, že sme prežili moju prvú rýchlostnú skúšku. Dedinskú.
A najhorší zážitok?
Najhorší zážitok s autom tiež, samozrejme. Ale to už bolo s testovacím autom, kedy sa mi tiež auto rozkákalo a vyletel som s ním z cesty. To bolo blbé. Hej. Ale vrátil som sa naspäť na cestu. Nestalo sa nič fatálne, hej, že by som urobil nejaké kotrmelce, že by airbag
nestrelili. Nepadol si do potoka?
Nie. Ten potok to bolo niečo iné. Hej. Ale do potoka sme nepadli a to bolo tiež síce zaujímavé. Ale toto ma vystrašilo viacej. To som si znova povedal po dlhých rokoch, aký som hlúpy. Hej, jak si človek myslí, že čím viac sa jazdí, aký je machér, jak sa mu nič nemôže stať. Čo ja som...
Vždy sa môže niečo stať.
Presne, tak potom zrazu sa tak rýchlo vráti nohami na zem a si uvedomí, že asi to bolo nejaké znamenie z vrchu, že to auto úplne nerozbil, že to bola len taká akože...
Pripomienka.
Presne, žigulák v dedine a toto tu.
Aká je tvoja najdlhšia cesta autom? Čo si dal tak na jeden raz?
Na jeden šupu.
My sme chodili, no, v rámci pracovných povinností sa chodilo na autosalóny, keď sa šlo do Paríža. Paríž bol, myslím, dosť.
Ale ty si išiel raz na strítke až k Čiernemu moru.
No a máš pravdu. A vidíš, to sme boli ešte, áno, kolegovci, no, v redakcii. Áno, Ford strítka ľudia a to sme šli do Konstanci, to je letovisko.
Ste boli, kde ste sa stretli, v akej redakcii? V
Automotorašport.
V Automotorašporte. Mm-hmm. Šli sme, vyfasoval som Ford strítka, to bol ten kabriolet odvodený z Fordu K, 1.6 motor, žiadne pneumatiky, to mám taký nízky profil, to boli jak len disky obalené gumou. A 1.6 motor to bol a s tým som šiel ešte s českým kolegom až ku Čiernemu moru. To bola strašná cesta. To bolo Rumunsko ešte takéto, nebolo komunistické ani socialistické, ale to bolo takéto ešte Rumunsko. Mne to prišlo jak v Československu v 90. rokoch, tak vtedy presne Rumuni na tom boli tak, že to bola šialená cesta. To som rád, že sme prežili v zdraví.
Takže už len to načkať sa do tej strítky a potom tam žiť toľko hodín.
No a dávať pozor, lebo Rumíni mali rozbité cesty všade. To bol na diaľnici zrazu taký kráter a oni si z toho nič nerobili. Hej. Ja som na to nebol zvyknutý a my sme mali také šťastie, že sme netrafili žiadnu dieru, že sme v Bukurešti na námestí pred tým Čaučeskovým palácom, že nás nikto nenabúral. Lebo tam bol taký chaos dopravný v tom čase. No ako to je zázrak. Keď sme prechádzali z Rumunska do Maďarska, rozobrali nám auto, vybrali autorádio, reproduktory na hraniciach.
Colnici,
hľadali. Aha, hľadali. Aha, no. Tak to až.
Ale no, neposkladali naspäť.
Neposkladali, hodili to na zadné sedadlá, kufre nám vybrakovali, to sme si sami museli normálne. A choďte preč ďalej. To som vtedy vracal do Fordu s takou malou dušičkou, tak som im tak vysypal som im rádio vedľa auta.
A tak to bola asi nejaká promo akcia Fordu, alebo čo? Nie? Či to si sa tak sami dva rozhodli, že ideme k Černému
moru? Nie, to bol super test porovnávanie kabrioletov takého malého segmentu a vtedy sa do Rumunska šli Poliaci, Slováci, Chorváti,
Maďari.
Presne. Mm-hmm. A vlastne nemecká centrála, hej, prišlo vedenie.
A miestni Rumúni, lebo títo vlastne...
A miestni Rumúni, áno, to boli kápovia tam, hej, najväčší. A vtedy viem, že Smart sa tam porovnával, my sme prišli so Streetkou, Mini tam bolo Cabrio, a už neviem, čo to bolo. Takéto malé Cabrio, mm-hmm, to boli. A neviem, či nie ten malý Renault.
Ďalšia otázka z driftovania. Najčastejšia cesta autom.
Revúca Bratislava. No. Revúca Bratislava, žijem v Revúcej, pracujem aj v Bratislave, aj v Revúcej, takže to je taká veľmi častá cesta.
Koľko to trvá, akože tak úplne, že štandard?
Je to 300 km zhruba a okolo 3 hodiny 20 minút, plus minus. Skoro ráno do Bratislavy a neskoro večer až v noci zase z Bratislavy do Revúcej. To je cesta, ktorú som miliardu krát asi.
A chodíš teraz tak, že raz za týždeň, alebo aj dvakrát za týždeň otočíš?
Keď treba dvakrát za týždeň, ale skôr raz za týždeň, dokonca niekedy sa stane, že raz za dva týždne. Mm-hmm. Takže už je to také celkom v pohode. Ale mám tú cestu rád. Je to dobre. Aj po tých rokoch.
Koľko času denne tráviš v aute?
Snažím sa čo najmenej. Keď som začínal s tou robotou, tak som bol taký strašne nadšený z toho všetkého. A teraz tým, že mám radšej tie staršie auta, tak sa snažím čo najviac času tráviť práve v tých starších autách. Ale nevyhnem sa ani tým novým. A tie nové auta sú úžasné, samozrejme. Hej. A treba, aby človek trošku sledoval ten vývoj techniky a musí byť v kontakte. To znamená, keď to tak celé zhrniem, trávim v tých autách dosť času, aj v tých nových. Neviem to nejak vyjadriť v hodinách, ale dosť. Akože záleží od dní, samozrejme, je to veľmi nepravidelné. Tie pondelky, kedy chodím do Bratislavy, tak to sú prakticky, to je celý deň.
Jasné. Uh-huh.
No, a tak som rád niekedy v týždni, keď sa do toho auta nemusím posadiť vôbec. Ale málo kedy sa mi to podarí, je to v podstate dennodenná záležitosť. Takže v autách som vždy.
Čo v aute najviac používaš? Okrem volantu, teda pedálov.
Tempomat relatívne málo. Asi rádio. Keď teda, nepočúvam veľmi to rádio, ale keď už, tak a ono to súvisí s tými mojimi nočnými jazdami a skôr dokonca hovorené slovo. Už ani veľmi nie tie pesničky.
Hovorené slovo, čím ďalej, tým viac sa počúva na tých dlhých cestách, lebo to ťa viacej nabudí.
A je to príjemné, je to niečo, čo ti akože môže niečo dať. Dokonca audioknihy som občas začal počúvať a to som objavil čarov, to je akože geniálna vec. Hej.
Podcasty. Pri tých audioknihách, áno, presne, akože ja som podcastový, ale mne pri tých audioknihách čas niekedy vadí, že to je hovorené iba jedným hlasom. Mm-hmm. Akoby, že tá monotónnosť toho jedného hlasu, keď už hodinu sedíš v aute, že mi to príde také mierne uspávacie, ale tiež väčšinou počúvam teda podcasty a keď už je fakt zle, tak si pustím hudbu na hlas, ale...
Môže byť, no ako kedy. Nosím jeden USB kľúč, o ktorom vždy hovorím, že si už prehrám tie pesničky, furt na to zabudnem, takže počúvam dokola tých istých 5 skladieb, hej, som z toho zúfali. No, ale... Akože asi rádio najčastejšie, neviem, či nie. Vyhrievanie sedadiel mám rád, ešte pozor, to milujem. Niva to nemá.
Také silnejšie.
Áno, áno, proste mám rád teplo pod zadkom.
Čo si nikdy nezabudneš pribaliť do auta? Je niečo, čo tam určite musíš mať so sebou všade?
Kávu. Trochu sa za to hambím, asi by sa nemalo piť veľa kávy, ale kávu...
Prečo nie? Ja hej? No, tak... pijem tých 7-8 denne.
Fakt?
No.
Tak to je ešte vyšší level.
To ako ja nie, akože ja tak 3-4, ale...
No, 4-5, dobre, tak som niekde medzi vami, hej, ale kávu, hej, kávu mám rád, kávu mám rád.
Káva je super, určite.
A dávaš aj Red Bulli napríklad? Alebo to nechávaš iba na kávu, ten nie, odporný účinok?
Ja občas si dám aj Red Bull, priznám sa. Viem, že veľa ľudí to nemá rado, lebo je to sladké, lebo je to odporné, hnusné, ale ja, keď otvorím Red Bull, milujem tú vôňu, ktorá príde taká odporná,
jo,
sladká.
Ja pri mojej manželke nemôžem otvoriť Red Bull v aute, lebo ona to zase neznáša.
Ja to milujem. Ja presne ten moment, možno, že kvôli tomu ho pijem, že sa to tak rozvodňa. Neviem, ale akože mám to rád. No,
potom... A občas sa musí človek vzprúžiť.
Hej, ale tú kávu viac menej nejem, na to som alergický, akože by som si melil pod seba na sedadlo.
Nenávidím, keď niekto vytria sa bagetu z toho celofánu.
No, to aj ja, akože to, na to, to, to sa až trasiem.
Hej. A to si zase dobré, možno posedieť na tej pumpe alebo niekde vonku na tej lavičke a zjesť si to, trošku si oddychnúť do toho auta.
To beriem. Len, no. Chlapci, mám veľmi rád presne ten pocit, keď sa nemusí človek niekde ponáhľať, že prídeš na pumpu, zastavíš a je to v pohode. Ale najhoršie je, že to veľakrát nemáme. Hej. V našej robote si to nemôžeme dovoliť, lebo už kde aj tak meškáš, aj tak už pozeráš na hodinky, takže vtedy je to také, ale presne tie momenty, keď sa nemusíš ponáhľať, zastavíš niekde, paráda.
No a ešte je tu taká jedna otázka v rámci driftovania. Čo by si zmenil na dopravných predpisoch?
Na dopravných, takto, dopravné predpisy ako také sú podľa mňa nastavené dobré, skôr ma mrzí to, že ich samozrejme ľudia nedodržiavajú a ťažko povedať, ťažko mi je polemizovať na túto tému, či je dostatočne efektívny dohľad dopravnej polície nad dodržiavaním. Ja chápem, že oni tiež nie sú všemocní a majú nejaké obmedzené kapacity. Vadí mi samozrejme to, že sa niekedy účelovo zameriavajú na vyberanie pokút. To nie je žiadne tajomstvo, to myslím, že...
To vadí asi tom, každému.
Áno, to vadí každému, ale... Všimol som si, že ľudia už nejazdia tak rýchlo, čo mi je sympatické, lebo kedysi aj my, keď sme začínali, tak som každý všade ponáhľal a to si prekračoval o mnoho akože rýchlostné limity.
No, takedy to tak bolo, že sa išlo Bratislava Nitra za 20 minút.
Jasné, a nikto to neriešil, bolo to také, dokonca to aj celospoločenský priateľná vec. Hej, to dnes našťastie nie je a to mi je veľmi sympatické. A páči sa mi, že na 90-ke sa ide 90, na tej 130-ke fakt málo ľudí prekročí 130-ku.
Za poslednú dekádu sa to tak
je to OK, zvolnilo. Akože toto mi je veľmi sympatické, neponáhľať sa. Všade sa všetci ponáhľame, ale proste za tým volantom mi je veľmi sympatické. Nemám rád zdržiavanie, pozor, to zase áno.
Keď niekto ide vyslovene pomaly.
Presne, keď niekto ide 83 na začiatku kolóny, keď nemusí, tak to je zlé, to mi lezie na nervy, ale tiež mi lezie na nervy, keď niekto ide 110 kľúčku a musí sa niekde dostať, aby sa o 2 minúty dostal nakoniec niekde skôr. To je zlé. Takže, čo by som zmenil? No neviem, možno, že aby sme sa neponáhľali naozaj nikde všade a pije sa dosť, to mi vadí ešte. Alkohol.
Myslíš?
Pije sa strašne.
No keď si zoberiete koľko, keď sú nejaká akcia policajná...
Ja som by prekvapený, koľko tam vyjde pri tých akciách.
A koľko ich tých vodičov sa nám prešmykne všetkým okolo nás, koľko ich stretneš, kde
ľudia
idú proti
tebe. Šialené, ale to je šialené, ak ľudia pijú. Ja tomu nerozumiem. Ja by som dal... O mnoho prísnejšie tresty za alkohol. Ale o mnoho prísnejšie tresty.
To by sme možno
ja by som dokonca nedal vodický preukaz každému. Hej? Lebo dnes sa berie vodický preukaz ako právo. Vodický preukaz je výsada. Hej? To je problém. Ja rozumiem, že to je celospoločenský záujem aj ekonomický. Hej? Potrebujeme mať veľa spotrebiteľov, palív kvôli daniam a kvôli neviem čomu. Ale je záujmom, aby jazdilo čo najviac ľudí, samozrejme. Hej? A vytváralo spotrebu. Ale to, ako tí ľudia niektorí jazdia, to je šialené. To je proste... A najhoršie, že na tých ľuďoch vidíte, že oni na to nemajú, ako keby... Že oni na to nie sú geneticky postavení, alebo ja neviem, proste nemá každý tie vlohy, aby vedel. Nemusí každý jazdiť rýchlo, nemusí byť každý pretekár, ale každý by mal mať odhad kúrnika. Keď ľudia nemajú odhad, tak jednoducho...
Tak to sa nedá naučiť.
Hej.
Buď to natrénuješ do istej miery, ale keď sa to nedá natrénovať, keď človek vidí, že jazdí 10-15 rokov a stále nemá ten odhad, stále nevie predvídať.
To je strašné.
Stále si to nevie upratať v rýchlosti v hlave. Tak...
A ľudia na tým akože mávnu rukou a povedia si, no ale veď každý musíme vedieť jazdiť. A teraz ja každému poviem, no asi predstav, že takýto človek bez odhadu ti zabije dieťa na prechode prechodcov. Úplne inak sa na to ľudia začnú pozerať. Hej? Alebo aj o opitých. Niekto sa zasmeje, že Pane Bože, videl si, že 2,5 promile a veľký smiech. Ale to je človek, ktorý jedného dňa niekoho zabije. Hej? To je najväčšia tragédia. Veď koľko máme takých nehôd? Aj teraz relatívne nedávno, keď niekto zahynie nevinný. Alebo rodina zomrie. Hej? Kvôli niekomu, kto chlastá. Teraz nejaká pani, ktorá znova napíta, nemala ani vodičák a zabila chlapa.
To
mi vadí. Takže asi tá rýchlosť a alkohol. To je asi čo mi najviac vadí.
Super, tak sme si to prešli.
A vrátime sa teraz k tej Lade ešte?
Ako ja by som to ešte dokončil nejakým spôsobom. Niekdy by som to ešte došoféroval. Už tak iba, akože, no máme hodinu 14.
Môžete
ešte kus, koľko okay. Ešte Tomáš? Akože...
Už tu prekletá nožička aj po hodinu, takže...
Ešte 5 tak, minút.
Tak 5-10 by som povedal, aby sme to ešte nejak ukončili rozumne. A kam sa teda chceme dostať nejako? No, poriešime ešte aj to, že ak si to môže človek teda kúpiť. Ako no, len
no
tak...
to. A potom ty ešte by si mal tú putavku na to dať.
Áno, to ja na konci poviem.
Dobre. Tak vrátime sa k tej lade ešte.
Je to pravda, že ten alkohol je obrovský problém, ale poďme predsa len ešte na takú trošku pozitívnejšiu tému a mohli by sme ešte teda nejak završiť to naše dnešné rozprávanie o lade. Viem, že ty si tých aj kupuješ a do istej miery aj predávaš. A mňa by teda zaujímalo, že keď ma teda tento diel naladil na to, že wow, možno by som aj dal šancu tomu, že by som si kúpil ladu, čo mám preto spraviť? A akú mám cenu zaplatiť trebárs na trhu s jazdenkami?
S ladami je to rovnaký problém, ako povedzme so staršími škodovkami. Mnoho ľudí si myslí, že keď má to auto, má staršiu ladu, tak má automaticky poklad alebo klenot. A to je najväčší omyl ľudí. Keď je lada v pôvodnom stave, to znamená v tej originálnej konfigurácii, tak je to relatívne vzácne auto. Problém je, že veľa tých aut u nás na trhu jazdených, to sú proste vyjazdené staré hajtry, ktoré sa používali na stavbách, alebo neviem čo, a ľudia si teraz myslia, že to budú predávať za nejaké veľké peniaze. Hej. To znamená, dajú sa kúpiť aj staré vyjazdené autá za, ja neviem, za 400, za 300 eur. Tomu by som sa absolútne vyhol, ale absolútne. Treba hľadať auto, ktorého karoséria je v čo najlepšom stave. To je alfa omega všetkého. To isté platí vlastne aj pri favorite, to isté platí aj pri lade, pretože oprava alebo renovácia karosérie je to úplne najdrahšie na tom celom aute. Čo sa týka mechaniky, tam opravíš úplne všetko a opravíš to za lacné peniaze, pretože sa dajú náhradné dielce voziť z Ruska alebo z Ukrajiny. Uh-huh. Tie dielce sú normálne relatívne kvalitné. Je tu ešte pár veľmi šikovných mechanikov, ktorí ti s tým pomôžu, ktorí sa v ladách vyznajú a vedia, ako čo postaviť. To znamená, po mechanickej stránke si to auto vieš dať dokopy. Netreba sa báť toho, keď má veľa kilometrov alebo tak. Ľudia stále sa orientujú na tie kilometre, ale tie kilometre sú len taký trošku bočný vedľajší údaj v tomto prípade. Naozaj sa treba zamerať na koróziu karosérie a na to, či bola opravovaná nejak. Samozrejme, aby auto nebolo po nehode. Hej. A vtedy sa za zrenovované auto oplatí dať 2000 eur. Hej. Mm-hmm. Dokonca sú vyššie ceny. Hej.
Máš nejaký strop? Lebo ja som teraz, keď som sa chystal na tento podcast, tak som si našiel článok, ktorý som písal pred dvomi rokmi. Niekedy robím to, že si pozerám autobazári na Slovensku a keď vidím niečo zaujímavé, tak o tom napíšem, že predáva sa takéto auto, takéto auto, takéto auto. A predával sa Žigulák tiež a prosím pekne, bola to 2103 a stála 3900 eur. Ale mala nájazd, že 27 tisíc kilometrov.
To auto má svojím spôsobom hodnotu. Je to už tak podľa mňa na hranici, ale je to na zvážení každého samozrejme.
Určite.
Keď to auto chceš a navyše treba si uvedomiť, že je to cesta, ako sa dostať k autu v relatívne dobrom stave, alebo možno, že vo výbornom stave. Mm-hmm. A s tým autom už nemáš robotu. To je prípad mojej Nivy. Ja som napríklad tú 1600 kúpil relatívne zle. Ja som ju kúpil lacno, mysliac si, že to auto jednoducho zrenovujem a bude ako cukrík. Ale prišiel som na to, že je v trošku horšom stave práve tá karoséria, o ktorej som hovoril. Hmm. A nakoniec som do nej nasýpal toľko peňazí, že je prakticky nepredajná. Hej? To znamená, ty máš teraz dve možnosti. Buď si kúpiš niečo staršie, lacnejšie a budeš to svojpomocne alebo s niekým dávať dokopy, ale v konečne, keď to potrhneš, to v tom konečnom súčte zistíš, že si za to auto dal veľa peňazí. Alebo, čo je naozaj racionálnejšia cesta, zaplatíš na začiatku viac, ale potom máš s tým autom pokoj a chodíš si na veteránske zrazy a tak. To znamená, 3900 není akože úplne ustrelené, ale musel by som to auto vidieť. Samozrejme.
Jasné, ale čiže v podstate ja to vidím ako keby z toho, čo hovoríš tak, že ak som Vašo Lipavský, ktorý má nejaký skill na to, aby to auto opravil, tak si môžem kľudne kúpiť lacnejšie v horšom stave.
Presne,
ale
tak.
Ak som napríklad ja, ktorý by som bol kvázi, povedzme, že iba taký konzument toho starého auta, tak radšej si kúpim drahšie v dobrom stave a len sa vozím a po prípade robím nejakú údržbu.
Presne tak. A tiež ide o to, či chceš auto v originálnom stave, alebo skôr chceš auto, aby len pekne vyzeralo a chcel si ho používať denne, lebo vtedy nemusíš dbať na nejaké detaily technické alebo také tie estetické, aby si mal podľa ročníka zladené, ja neviem,
hlavicu riadiacej partie.
Presne, presne. To sú také, akože niekedy tí zberatelia a veteránisti pozerajú na také detaily, ktoré zbytočne komplikujú život, nemajú nejaký praktický význam, len pre ten pocit, že
ale
máš...
Ale musí to byť akože typ.
Áno, áno, a to ti zvyšuje zase hodnotu toho auta. To znamená, to je výhoda, keď máš takéto auto po niekom tip-top, že vieš, že do neho nezasahoval, tak v podstate máš veľmi vzácne auto, ktoré treba len nejako vyšperkovať, aby bolo pekné v dobrej technickej a optickej kondícii. Hej.
Ale tiež si treba uvedomiť, že keď máš také staré auto, tak musíš stále na ňom niečo robiť, aj tak. Keď je v dobrej kondícii.
Áno, áno.
Ti... Alebo ty, keď nemáš také zručnosti, tak určite musíš si nájsť človeka, čo tie zručnosti má, nejakého známeho technika, mechanika,
presne, tak.
Ktorý sa ti raz za čas na to pozrie a nebáť sa aj sám si zašpiniť ruky a trebárs
tak,
si niečo na ňom urobiť.
Tá technika je relatívne jednoduchá, ale neznamená to, že to vie robiť každý. Naozaj aj nastavovať karburátor. To je
komplikovaná vec.
Je to komplikovaná vec.
To si rozladí človek, keď to
a ešte najvyššie karburátor má svoju hlavu. To si tiež novoromantici tak predstavujú, že to naštartuje a budem s tým bežne jazdiť. Karburátor naštartuješ, ide a na druhý deň nejde. Na tretí deň ide, na štvrtý deň nejde. Uh-huh. A nevieš prečo. Alebo ráno ho naštartuješ, ideš, vyrazíš, po 150 km vypneš zapaľovanie, ideš sa nájsť, prídeš. Naštartuješ a už ide na iný voľnobeh úplne, hej. Uh-huh. To je proste karburátor. Na to, čo si treba zvyknúť. A netreba sa toho báť a treba sa možno, že naučiť trošku, hej, dostavovať zmes vzducha tak a potom prídeš na to, že je to v podstate user-friendly car a je to také milé. No.
A pokiaľ by sme sa teda nebavili o Žiguláku, ale bavili by sme sa o Nive, respektíve 4x4, tak tu si vieš vlastne ešte kúpiť aj Econovú.
Áno, 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 tu si vieš kúpiť aj ako novú, hej. Len je drahšia, lebo sú to už, čo sme spomínali, tie individuálne dovozy a individuálne schvaľovanie nejaké.
Čiže vlastne Lada v Európe skončila, ak sa nemýlim?
Oficiálnou cestou skončila, ale stále ale sa dá. Ľudia sú šikovní a v podstate sa k novej Lade stále vieš dostať, áno, k novej Lade 4x4.
Dobre, tak ja myslím, že to pomaličky môžeme ukončiť. Ak sa vám táto epizóda páčila, budeme vďační, keď nás podporíte odberom nášho podcastu a ešte väčšiu radosť nám spravíte, keď budete tento diel zdieľať aj na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme vám, že ste počúvali podcast Autobuildu. Našim dnešným hosťom bol Vašo Lipavský. Vašo, ďakujeme veľmi pekne za účasť a tvoje vedomosti.
Ďakujem. Ja.
Sprevádzali vás Filip Kadlečík a môj kolega Milan a... Ja ešte poviem nakoniec toľko, že dúfam, že Vašo si ešte niekedy na nás nájde čas, pretože, ako som povedal, to, čo vie o Lade, nie je rozhodne všetko a môžete sa tešiť na to, že preberieme aj iné zaujímavé autá z našej histórie.
Počúvali ste podcast Autobuildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinčer.